Herbert Mayer, iama direktoro de Muzeo de Esperanto kaj planlingvoj, rakontis al mi tiun historion, ke ĉiujare venas miloj da projektoj de artefaritaj lingvoj. Do mi estis ŝokita, kiam mi ekaŭdis, ke miloj da lingvoj, el kiuj tri kvar estas interesaj kaj por esploristoj.
Yes.
Estas vere taŭga temo, sed ĝis nun ne aperis lingvo kiu estas pli bona ol Esperanto.
Absolute, yes, aparte por la celo de internacia komunikado. Do la nura interesa fenomeno lasta tempe tiu rilate estas tokipono, mi pensas. La tokipono estas interesa afero, ĉar Sonja Lang, kiu inventis ĝin, en la unua versio de la retejo tuj diris ĝin estas rivalo de Esperanto. Kun ligo al Esperanto, kaj tio ankaŭ estas interesa, kaj subite la esperantistoj esperantigis la materialon por lerni la tokiponan, ĉar la tokipona havas kiel celon reflekti pri la lingvo kreado kaj la vorto kreado aparte, ĉar oni ne havas grandan vortostokon ĝuste kiel celo, kaj ĝuste pro tio ĝi estas interesa. Kai gi estas nova fenomeno, io senza char estas speciale lud lingvo por pripensi pri la filosofia e aferoi, kai havas bonan aliron alla mondo, por pli bonigi la mondon per pli positiva pens maniero, kai tio estas ne malbona, kai fakte tio io mette congruas con Esperanto, con la idealo ed Esperanto, kai giuste pro tio esperantisto e tui alprenis la lingvon, kai en la tokipona i rondo e vi povas facile vidi esperantisto e nene.
Inter giunuloi disfastigis sia tempe tiu tokipona viruso, kai
yes.
Li cantis dum internaziai vesperoi in tokipona. Ciò vi lernis iomete?
Mi lernis por legi calcain textoin, se ne min interesigas por paroli active gin, char la cefa limo de la tokipona laumia estas che oni parolas en la tokipona pri la tokipona. Do tio estas iu sense la ŝtupo numero du. Ŝtupo numero unu estas publikigo, ŝtupo numero du estas paroli en la lingvo pri la lingvo. Kaj oni devas atingi ŝtupo numero tri, paroli pri io alia en la lingvo. Kaj tio ankoraŭ. Eble la tokipona neniam atingos tion, kaj ne gravas. Sed precipe estas novaĵo, ĉar oni agnoskas, ke estas celo en tio, sen pretendi ion ain alie. Ca tio lau mi esas la bela inventaggio de Sonja Lang, char si diris tion tui, cae lasis multe da libero alla tokiponuloi, cae, ja, estas bela fero.
Revenu ni al viei studoi, ci tie al viei instruado, ciu granda grupo estas de studentoi ci iare?
Ci iare estis dekvar studentoi, do, ni diru, mesuma gruppo, sed la interessa fero nestas la grandezzo. Do, ocasis io, antau du iaroi, facte, ciam explodis la milito en Ukrainio pro la russa attacco, char aparte alvenas al Esperanto curso studentoe de centra cae orienta Europo, por ili volas doni chanson al Esperanto ciel lingvon de pazzo. Do la raison linio estas la jena. La mondo iras de nove al militoi, cie, cae ec en la naibarezzo. Do, mi ne volas iri al tio voio. Mi estas pacema, cae mi volas iri al alia voio. Mi estas dude chiarulo, mi volas changi la mondo. Bone. Do, mi estas studento, facte, de universitato, cae pro tio mi desiras esplori novain ideoin por plibonigi la mondo, l'aula diretto, cion mi volas tio esse spazio. Do, Esperanto, tutte povas esti parto de tio. Char, en la unua leziono, anta oe clarigi ion ein, mi presentas min mem rapide, ni diru, cae poste rondire mi presentigas ciu studenton alla aliai, por formi la gruppon, sed anco por si min men, kiu estas la ĉefa kialo laŭ kiu ili elektis la kurson, ĉar temas pri nedeviga kurso. Kaj estas tre interesa afero ke ĉi tiu kialo partopreni la Esperanto-kurson en la Universitato de Amsterdamo estas ĝuste ke Esperanto estas lingvo de paco. Antaŭe la ni diru filozofia kaj ideologia bazo de Esperanto estas malpli interesa al la studentoj. Mi havas specialan lecionon en kiu mi comparas la vivon de Zamenhof kaj la kreadon de Esperanto, do kiu estas malantaŭ la kulisoj de Esperanto pro la vivsperto de Zamenhof, komencante de la fama letero al Borovko Kotopo, kaj la vivo de Ben Yehuda, kiu revigligis la novhebrean aŭ la ivritan. Aŭ la israelan, laŭ via prefero, ĉar estas multaj diversaj aliroj al ĝi. En kontrasto, ĉar ili naskiĝis preskaŭ la samajn jaron, ili havis similan vivon antaŭen kaj poste ili prenis diversajn vojojn.
Sed celoj estis aliaj.
Absolute, la celo estis aliaj, sed ekzemple, se oni scias, ke la ŝtata antemo de Israelo estas titoligita la espero levrita, oni povas compari la du esperoin, exemple, ciune? Cai tio estas, ni diru, pensoveca alla studentoi. Ciar ciam mi vidis che ciam oni clarigas esperanta in culturagioin en la contexto, afero multe pli facilas. Exemple la tuta grandiosa entrepreno de Kaolocai traduci all'esperanto la inferon de Dante, Alighieri, estis inspirita de Babitz, kiu faris la saman pri la hungara. Kaj do, tio ankaŭ montras al la studentoj, ke en Esperanto oni metas sian kulturan aliron al Esperanto por riĉigi Esperanton. Kaj ĝuste pro tio Esperanto estas riĉa kulture, ĉar ĝi ricevas la bonajn ecojn de multaj diversaj naciaj aliroj. Kai tio estas interesa, char havante internazian grupon de studentoi kiu venas de multai fakte mondo partoi, char mi havas kelkaj de Nordameriko, de Centrameriko, de Sudameriko, kai de Ĉinio. Ne multai, tamen unu du sufficias, kai oni povas vere klarigi la afero en kiu mi havis irananinon ekzemple, kai parolis pri Lidia Zamenhof. Si ne scis pri la facto che Lidia estis Bahaino, cae do mi donis al si momenton por clarigi al alia cio estas la Bahai generale.
Sed in Irano estas malpermesata,
yes.
Ec punata tre severe.
Exacte, cae si povis diri tion, cae si diris che giuste parto della familio estas for de Irano de generazio e protio. Cae do estas alia ligo al Esperanto, char Esperanto vera estas ponto ne nur lingua, sed anca o cultura. Cai vera interessa afero estis shakludanto pri kiu mi parolis pri la fratino e Polgar, kiu estas mond championinoi de shakludo, cai ili estis trainitai ancao per Esperanto de la patro, estas interessa libro educu geniulon pri tio de la patro, cai multae homoenesias pri tio. Do, se vi interessigas pri shakludado, vi povas interessigi pri tio, kaj tio estas bela afero, mi pensas.
Kiel vi trejnas la studentojn? Do, estas speciale materialoj prilaboritaj de vi?
Do, tio estas bela demando. Do, unue mi devas klarigi, ke mi instruas du diversajn kursojn, kiu estas sendependaj, kaj kiuj laŭ la kontrakto kun la universitato devas esti sendependaj kaj kelkfoje tio estas iomete malfacile, mi klarigas. La kurso pri enkonduko al interlingvistiko estas en la angla kaj ne celas paroligi la homojn al Esperanto. Tio signifas ke Esperanto estas la bazo de interlingvistiko multsence, ke oni scias la esprimon tio estas volapukaĵo pro la tuta afero pri volapuko, ekzemple. Kiu aparte estas esprimo ankaŭ en la dana, mi malkovris de dana studento, mi ne sciis pri tio. Do, en tiu afero mi enkondukas Esperanton nur pri specifaj kulturaĵoj. Do, ekzemple la debato pri malsanulejo, hospitalo kaj tiu aferoj. Sed ili lernas pri Esperanto, ili ne lernas Esperanton. En la Esperanto-kurso oni devas lerni la lingvon. Kaj krom la unua leciono en kiu mi enkondukas la kurson en la angla la unuan horon, en la dua horo post la paŭzo mi parolas en Esperanto al la studentoj, ekde leciono 2 Kai post la pauso mi malfermas la duan horon dirante en la angla kie vi perdigis. Kai do ili iom povas helpi unu la lian angle por repreni kai tio ankaŭ starigas la grupon kai ili lernas pli kai mi povas kompreni kion ili komprenis. Do en ambaŭ kursoj mi havas mem pretigita materialon. Unu estas la lerno libro pri interlingvistiko kiun mi publikigis ĝuste en 2012 kiam mi pensis ni havis la unuan intervjuon kaj mi iomete iom reviziis poste kaj tio estas la ĝenerala enkonduko al interlingvistiko kaj do Esperanto ludas gravan rolon kompreneble dum la por la kurso Esperanto mi havas lerno libron en Esperanto kiu titoliĝas Amikaro. Kiu estis recenzita unu du foje mi pensas en Esperantujo, kiu estas tute en Esperanto. Kaj kiam mi publikigis ĝin kaj ankaŭ ĝi estis la unua eldono estis en 2012 se mi bone memoras aŭ eble 2019 eĉ ne estis antaŭe. Jes, mi finis verki ĝin antaŭ la pandemio kaj mi vere ĝojas ke mi faris tion, ĉar nun preskaŭ parolas pli antaŭa mondo. Kai estas noveleto en gi en kiu Erasmus studento el Torino pri artefarita intelligento venas al Amsterdamo por studi en libera universitato sed estas studente Esperanto grupo en la Universitato de Amsterdamo kai do la unua sceno estas en la sama e fizika e ĉambroj de la miaj studentoj kai en tiu tempo mi ankaŭ instruis en Torino kai do tio estas ankaŭ ligo ĉar mi uzis la saman materialon por ambaŭ universitatoj en Torino mi instruis en la itala Esperanton kai in Amsterdamo en angla. Kai do post la noveleta capitro estas comprenigai demandoi, exerzoi vortareto kai unu pagio en kiu mi enmetis originalan materialon, kiu povas esti el Facebooka afisho al el tiro el la infero de calo cai cio povas esti. L'aula a nivelo. Cai compreneble tiu material sas iom pli mal facila, cia gine estas lerno materialo, sed la celo estas che ili compreno. Cai mi usas la lerno libro namicaro, kiel orientigilon ancao alla materialo che estas en la reto. Do oni povas compreneble lerni multe per la reto pri Esperanto, sen paghe, cai do tiu ancao estas bona afero. La tuta intrigo parolas pri la reala vivo de Esperanto. Do uno afero kio ne placis al mi estis ke en multaj lernolibroj mi vidis scenoj kio estas tute ni diru abstraktaj. C'è la curazisto. Esperantisto kio parolas pri io malsanon c'è la curazisto. Tio ne okazas generale. Kio vi faras en Esperantujo? Vi iras al congresso, al festivalo, kio estas caravano ekzemple, kaj tio aferoj vi havas ĉefe ge amicoin. Cae giuste mi parolas pre tio afero, esas ancao am afero en la intrigo, compreneble.
Da tio plei taugas unu laron, fact.
Yes, absolute, char tio esas la puncto, cio ne? Ciam oni lernas Esperanton, oni ne speras trovi labor postenon, generale, oni celas pli ricigi sian homan vivon. Do, mi clopodis racconti el miai rectae cae nerectae espertoi cio estas la Esperanta vivo reale. Kai do facte mi pensi yes estas anco mencio de yes en Amikaro.
Tre bone, ĉar junularaj aranĝoj ankaŭ gravas por simple doni al tiuj kiuj lernas Esperanton la eblon uzi la lingvon tute nature en natura medio kaj la junularo tiel lerte parolas la lingvon. Do pro tio homoj kiuj venas la unuan fojon kiu lernas Esperanton kaj pensas ke neniu vere regas la lingvon povas travivi ŝokon ke pli junaj geknaboj eĉ infanoj parolas lerte Esperanton.
Do certe tio ne okazas al miaj studentoj ĉar mi klarigas tion tuj kaj la tuta celo de Amikaro estas tute prezenti la ŝanco en kiu in Esperanto donas al ili por riĉigi sian vivon. Do la ideo estas ke ili post la ekzameno daŭre uzu Esperanton en sia vivo.
Ĉu ili uzas?
Kelkaj jes. Kelkaj mi ne scias, ĉar kompreneble post la fino de la ekzameno ili iras per sia vivo kaj mi ne povas scii. Kelkaj diras al mi.
Cara, vi esploras la lingvon, vi instruas la lingvon. Tempon ni havas malfacilan, ni vidas. Oriente, occidente, cie igas ium malclerezzo, bruo, iui amarai episodoi, cio ocasis en Ukrainio, cio ocasis en Israelo, cun Gazao, cune. Cai ne nur, char ancau Sirio, ancau Africo, la mondo comenzas bruligi.
Yes, kai bedaurinde.
Bedaurinde. Ču estas tempo proponi al la mondo Esperanton, kiu devus okazi, ke finfine la homoj, kiuj tamen havas iun potencon, rimarku Esperanton, ĉar multaj esperantistoj esperis, ke Brexit ĝuste donos tiun impulson. Britoj ne deziras Eŭropan unuiĝon, ni ne deziras la anglan.
Tio estis tre naiva afero. Mi parolis pri briteliro, kiel mi esperantigis la esprimon Brexit en la Hispana Congreso en Malago, se mi bone memoras, estas video en YouTube ie, kai mi diris ke tio certe ne okazos. Eĉ oni povas male argumenti ke la angla estas pli neutrala intercetile pro la fakto ke Britujo estas for laŭ la Europa vidpunkto, kio estas tute freneza afero laŭ mi. Tamen, tio anche estas ali argumento. Do, mi devas diri che mi io mette, pli ol io mette male speras pri ufficiale adopto de Esperanto compare con miei espero e chiami estis iuna Europa entusiasmulo en la naudecai, chiam estis la Traktato de Maastrichto, cai mi esperis che ni igiu la unuigintai statoi de Europo, cai fari multe pli ni diro integrita stato do per centra imposto e kai ja vere stato tio ancora ne okazas se sta stupo post stupo ni vidu tamen la vento e iras en la mala directo politike in multe landoi anche ci tie Nederlando e mio origina lando Italio kai do mi vere ne stia sed
kio devo so casi demando esis
ja
clara
mi ne havas ideon, mi vere ne povas diri, mi ne havas respondon al tiu demando. Se mi havas respondon, mi tui agus por realigi gin.
UEA, ĉu vi aŭdas tion, se ni ordinaraj homoj ne havas respondon, ŝajne vi, kiel reprezentantoj de la movado esperantista, eble esploru tion, kio devus okazi.
Do, mi ne konsideras min reprezentanto de la movado esperantista, mi konsideras min, ni diru, speciala observanto de la movado esperantista, ĉar mi havas la rolon ambasadi Esperanton al ekstera mondo, akademia, kaj mi faras tion. Kaj mi devas diri, ke estas pli kaj pli da simpatio al la esperanta kaŭzo, ni diru, en la mutlingvaj rondoi, absolute, aparte pri la minoritata lingua, sed ne nur, cae aparte pri la politic sciencistoi. Nun, pli cae pli, oni consias pri la rilato inter lingvo cae povo. Cae tio estas suffice nova en la politica sciencoi cae la sciencoi pri internazie rilatoi. Cae tio lau mi estas bona afero. Sed, cion exacte fari, mi ne povas vere diri. Kio mi povas diri estas ke la respondezo de esperantistoj estas laŭ mi resti videblaj al la ekstera mondo. Ni havas tiun tenton nur zorgi pri ni mem. Kaj tio laŭ mi estas nepra afero, ĉar oni devas krei enhavon, krei ion interesan, sed lasi la pordon se ne malfermita, malfermebla. Cae tio ne ciam ocasas. Exemple, estis iu studento el miai classoi, cui racontis al mi che li iris al iu esperanto rencontigio della iunuloi. Cae ili tut tempe parolis pri homoi pri cui li sciis nenion, cae li sentis sin tiel excludita, che li vere foriris el evento antau la fino sen et saluti la homoin. Cae tio ne devas ocasi. oni devas zorgi pri la homoj, ofte inkludi ilin.
Bedaŭrinde esperantistoj ŝatas okupiĝi pri si mem, organizas kurson de Esperanto kaj poste renkontiĝon, kaj dum la renkontiĝo oni ne vidas novulojn, ĉar venis tiu, do ni babili pri tiuj aferoj, sed la komencantoj jam ne plu ekzistas.
Jes, jes, fakte. Fakte, ĉar ofte kiam oni alvenas al Esperanto renkontiĝo, estas jam komencinto, ĉar oni jam lernis la bazojn ie tie, ĉu ne? Ankaŭ mi devis adaptiĝi al tio. En la lastaj jaroj, aparte post la pandemio, en kiu ni havis tiun grandiozan nombron de novaj komencantoj, pro la fakto ke homoj enuiĝis en la ĉambroj kaj poste volis havi iun mensan gimnastikon kaj pro tio ili eklernis Esperanton, do la problemo estas kien oni donas al ili post la komencanta fazo. Kaj tio laŭ mi estas la plej bona demando, ke ni devas doni valoran enhavon, valoran sperton, kaj kompreneble la evento estas tre gravaj, kaj ĝuste pro tio oni devas zorgi pri la homoj kiuj ne plu estas en la paradizo de la komencantoj, sed ancora non estas en la, mi diro, normalezzo della flu parolantoi. Tiu mesa nivelo estas la plei dangera.
Quelcai vortoi por resumi, cae finition, cae doni la esperon che via laboro citi en Amsterdamo, cioè universitato estas grava.
Do, dancon pro tio, mi sentas mian respondezon estri citiun catedron, cae certe mi daure instruos kai la lingvon kai la kulturon kai la fonon kai donos la chanson alla studentoi eniri la Esperanto mondon post la fino de l'esameno do ili devas havi la messagion ke ne temas nur pri curso punto fino sed estas chanso por ŝanĝi sian vivon.
Eble invitu homojn studi en via universitato. Jes, multaj aŭskultas nin, eble iuj de aliaj landoj ekŝatus esti via studento. Kiel tion organizi?
Do, vi estos bonvenaj kaj ni diru sekvu min sur la sociaj retoj, ĉar eble estos novaj oportunoj por homoj kiuj regas Esperanton por pli profundiĝi en la kulturo de Esperanto estontece.
Observo kio okazas ĉi tie en Amsterdamo kaj kion faras Federico.
Dankon pro la intervjuo.
Koran dankon.
Matene malfermo kune, mi ne rekonis min. Sur la mano tro da signo, mia tempo glitas for. Min revenis mense kia, mi forcasis mian tresoro, de illusioi cae espero, sed la tempo gritas for, mia tempo gritas for. Mi refoie faros tion kion mi ne faris, recomenzos mi resenti gin kion mi am spertis, se milito contra un mi comencigis cetas micira son nude frontas vian pafon Cion pesas pasintezo pesas multe pli ol mi estas saccio en la gorgio mia tempo glitas cae la farso en seneio La jonglisto che aspettando a un eniu al centmilo mia tempo glitas for mia tempo glitas for mi refoie faros tion kion mi ne faris recomenzos mi resenti gin kion mi am spertis se mi lito contra un mi men non jus comen Devas mi reconsideri
ideon che oni povos doni al mi nova neble e zum plu permesante al mi havis amannura e blom pli pardonante al passinto tutta la stultezum pli ancautio ci canzono iun povos shangi plu. Mire foie faros ciu foie estos nove come in sigi en momento sa me al re flori estas se mi perdis tuton fine estas mal bonega cedu la chira son schminkon restas pli.
Saluton, ci tie la musica angulo de Kaŝeĥo. Unua foje ni parolu ne pri hom artisto, sed...
Ĉu pri kantanta hundo?
Ne ĉi foje. Ni parolu pri muziko de artefarita intelekto, koncize AI. Temo vaste konata en lastaj jaroj, kiu atingas ankaŭ la esperantan muzikan mondon. La nombro de esperantlingvaj kantoj kreitaj de AI kreskas konstante en lastaj semajnoj. Kie ni povas tion observi? Mi trovis ilin ĉefe en retejoj Mia Vivo, SoundCloud kaj YouTube. Novaj esperantaj kantoj aperas tie preskaŭ ĉiutage. Rimarkindas, ke la plejmulton de la kontento kreas fakte kelkaj personoj helpe de artefarita intelekto. Eĉ en konto de unu uzanto aperas ofte granda diverseco de muzikaj ĝenroj kaj voĉoj. Kiom multe AI influas la kreadon? Ĝenerale mi rimarkis du ĉefajn tipojn de tiaj kantoj. Unu estas kantoj, kies muziko estas kreita de AI, sed tekstoj venas de veraj verkistoj. La alia tipo estas kantoj plene artefaritaj. Eblecon krei la tutan verkon en Esperanto donas ekzemple la paĝo suno.com. Ĉu ni ĝoju pri la eniro de AI en la esperantan muzikon? Certe ekzistas kaj plusoj kaj minusoj. Estas agrabla havi eblecon aŭdi nian lingvon en muzikaj ĝenroj, kie ĝi estis tre rara ĝis nun. De alia flanko, la afero estas sufiĉe nova, kaj pro tio la vojo al perfekteco estos ankoraŭ longa. AI faras lingvajn erarojn en tekstoj kaj ofte okazas, ke ĝi prezentas fuŝan prononcon aŭ akcentas laŭ malĝusta silabo. Tamen memoru, ke artefarita intelekto rapide evoluas kaj kredu, ke dank' al tio kreskos ankaŭ kvalito de ĝia esperanta muziko. Ne forgesu, ke AI povas helpi disvastigi esperantan muzikon. Dank' al ĝi, la muzika merkato iĝas pli alirebla ekzemple por homoj, kiu ŝatas verki poemojn en Esperanto, sed ne trovis muzikiston por kunlaboro. Sed ŝajnas al mi, ke multaj timas, ke en tiu muziko mankas animo. Profunda senco de tekstoj de AI prezentiĝas kvazaŭ hazardo. Scio pri la artisto kaj liaj motivoj estas grava por multaj homoj por ligiĝi emocie kun la verko. Propraj travivaĵoj, spertoj el la vivo ankoraŭ ne estas atingeblaj por artefarita intelekto. Mi pensas, ke por multaj esperantistoj scio pri la artisto gravas eĉ pli ol ekster Esperantujo. Ni renkontas tiujn homojn rekte. Ili partoprenas kongresojn kune kun ni kaj estas ne nur steluloj, sed antaŭ ĉio niaj amikoj. Ĉu ni povas do ĝui la muzikon kreitan de AI same kiel la muzikon de amiko? Mi lasas la demandon malfermitan. Do, ĉu muziko kreita de AI povas rivaligi aŭ eĉ forpuŝi homartistojn el la muzika merkato? Laŭ mi, tio estas bonega demando dum intervjuoj kun la esperantaj artistoj. Ĉar miaj supozoj eble ne devas kongrui kun iliaj opinioj. Kaj kiel vi pensas pri tio? Ĉu vi sentas ian konflikton aŭ eĉ danĝeron flanke de AI kontraŭ agado de la veraj muzikistoj? Ankaŭ vi esprimu vian opinion pri la temo. Nia retejo aŭ la Facebooka forumo estas je via dispono. Parolis Kasia Ho.
Reklamo. Ĉu vi konas monatan revuon Panoramo de la Granda Insulo? Kaj kion vi scias pri kulturo, historio, lingvo kaj vivo de la malagasoj sur eksterordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo ŝanĝi tion. Iĝu abonanto de la revuo. Menciu, ke vi ek interesiĝis pri abono pro reklamo ĉe Varsovia Vento por gajni 15% rabaton kaj iĝi abonanto kontraŭ nur 15 euroj. Ekde nun la propono validas nur 3 monatoj. Ne tradormu la okazon. Panoramo de la Granda Insulo estu ankaŭ ĉe vi. Kontaktadreson mi trovos en la priskribo.
Varsovia Vento, bla bla bla.